Bir Kantex programıyla devam edilir.
Adeten sakin.
Biz yazarlar da bu cemiyette yaşıyoruz. Bizim de söz diyecek mekanımız olmalıdır. Ve bizim de paylaşacak bir şeylerimiz var.
Biz muhtelif köşe yazılarıyla, muhtelif redaktörlerine, kimse kitabını düzeltmene. Yani edebiyatla biz dolanmıyoruz.
Bəzən səs püylü.
Məsələn mənim vecimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Sən oxumusan canım.
Yox, sən təhqir etmə.
Mən sənə getmirəm.
Mən sənə
danışmıram.
Yox, təhqirlə xüsusi mənim anlamı yox elə.
20%-dən söhbət gedir. Keyrə sən onun içindəsən də. Yəni biz o 20%-i.
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onlar hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsün də özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziyaya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Pen Klub verilişinə siz hər həftənin 4-cü günləri axşam saat 7-də qulaq asa bilərsiniz. Elə bir müddət əvvəl 6 dəqiqə bundan əvvəl Pen Klub verilişinin növbəti buraxılışı başa çatdı və həmin verilişdə Azərbaycanda tabu mövzular müzakirə olundu. Verilişin mətni ilə audio və videosu ilə azadlıqradiosu.az saytində tanış ola bilərsiniz. Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramı davam eləyir. Amerikanın Azərbaycandakı səfiri Richard Morningstar bugün Azadlıq Radiosunun Bakı bürosunun qonağı olub və müxbirimizə eksklüziv müsahibə verib. Seçkidən sonra qərb ölkələrinin başçıları bir müddət sustular. Prezident İlham Əliyevi təbrik eləmədilər. ATƏT-in müşahidə missiyası seçkini sərt tənqid elədi və Amerikada bunu dəstəklədi. Bir neçə gün əvvəl ABŞ prezidenti Obamadan İlham Əliyevi məktub gəldi. Bir tərəfdən qarşıdakı illərdə əməkdaşlığın inkişafına danışılırdı, digər tərəfdən isə təbrik sözü yox idi. Amerikanın Azərbaycandakı səfiri Richard Morningstar Azadlıq Radiosunun Bakı bürosunda olarkən müxbirimiz ondan bu məsələni də soruşub ki, məktubu necə şərh eləyərdi. Daha ətraflı Arifə Kazımovanın apardığı müsahibədə.
Cənab Səfir, əvvəla xoş gəlmişsiniz. Çox xoşdur sizi Azadlıq Radiosunun studiyasında görmək. Çox sağ olun ki, vaxt ayırıb ofisimizə gəldiniz.
Bu gün burada olmaqdan çox şadam və sizinlə söhbət etməkdən, müsahibə verməkdən çox məmnunum.
Seçkilərdən başlayaq. ABŞ Dövlət Departamenti ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosunun seçkidən bir gün sonraki tənqidi rəyini dəstəklədiyini bildirdi. Siz də bundan əvvəlki müsahibələrinizdə həmin bəyanata sadiq qaldığınızı demişsiniz. Yəni sizin prezident seçkilərinə dair son rəyinizi bilmək maraqlı olardı. ATƏT bu seçkinin beynəlxalq standartlara uyğun keçmədiyini bildirib. Siz necə fikirləşirsiniz? Seçki Azərbaycan xalqının iradəsini əks etdirdi mi?
Well, I'll repeat what we have said several times.
Mən əslində bizim bir neçə dəfə qeyd elədiyimiz, bildirdiyimiz fikirləri təkrar eləyəcəyim ki, biz oktyabr 10-da verdiyimiz bəyanatın arxasında dururuq və mənim əslində bu bəyanata deyilənlərə əlavə eləyəcək bir çox şey, yeni bir şeyim yoxdur. Onu deyə bilərəm ki, bəyanatda da bildirildiyi kimi biz seçkidən sonraki vəziyyəti sual altına almırıq, şübhə altına almırıq və biz bir sıra məsələlər üzrə hökumət və vətəndaş cəmiyyəti ilə birgə işləməyi səbirsizliklə gözləyirik. Əlbəttə ki, bizim bu birgə əməkdaşlığımızın əsas hissəsini demokratiya və insan haqları məsələsi tutacaq. Azərbaycan hökuməti ilə gələcəyə doğru birgə əməkdaşlığımız zamanı müzakirələrin əsas hissəsini bu təşkil eləyəcək. Bundan əlavə geosiyasi sabitlik, bura Dağlıq Qarabağ terrorizmlə mübarizə məsələsi, eyni zamanda Əfqanistanla bağlı əməkdaşlığımız daxildir. Bundan əlavə olaraq enerji sahəsində əməkdaşlığımız, iqtisadiyyatın diversifikasiyası şaxələndirilməsi və əlbəttə ki, burada da əsas məqamı, əsas yeri qeyri-neft sektorunun inkişafı tutur. Əlbəttə, hökumətlə bizim aramızda olan əməkdaşlığın bir sıra mühüm cəhətləri, aspektləri var, amma demokratiya və insan haqları bunun əsas mühüm, önəmli hissəsini təşkil edir.
Continue to be a major issue of discussion between us and the government.
Prezident Obama'nın məktubu Azərbaycanda bir mənalı qarşılanmadı. Yəni, iqtidar mediası bunu təbrik kimi yozdu. Müstəqil müxalif çevrələr isə orada təbrik sözünün olmadığını əsas gətirib, əslində bunun təbrik olmadığını dedilər. Yəni, sizcə nə idi? Obama'nın məktubu nə idi və Prezident Obama'nın Azərbaycan xalqına mesajı nə idi?
Qeyd eləmək istəyirəm ki, bu məktub çox önəmli məktub idi. Mən bu məktubla bağlı əlavə şərh verməyəcəyim. Qeyd eləyə bilərəm ki, bu məktub ABŞ səfirliyinin web saytında, eyni zamanda Prezident Administrasiyasının saytında, web saytında yerləşdirilib. Hər bir şəxs, arzulayan şəxs bu məktubu oxuyub, yəni məktubun məzmununa əsasən özü qənaətə gələ bilər, nəticə çıxara bilər. Bu məktubla bağlı amma bir neçə kəlmə demək istəyirəm və bu hesab edirəm ki, bu məktub çox yaxşı düşünülmüş, tərtib olunmuş bir məktub idi. Yəni bu sadəcə elə belə adi sıradan bir tərtib olunmuş və prezidentin masasına onun imzalanması üçün qoyulmuş bir məktub deyildi. Hesab edirəm ki, bu məktub bizim hökumətin ən yüksək rütbəli rəsmilərinin Azərbaycanla bağlı mövqelərini, fikirlərini çox dəqiq şəkildə əks etdirir. Hesab eləyirəm ki, buradakı məktubdakı fikirlər çox aydın şəkildə izah olunmuş, şərh edilmişdi və burada əsasən 3 məqamat toxunulurdu. Məktubun belə deyək, ilkin hissəsində əsas məlumatlardan biri prezidentin özünün növbəti prezidentlik müddətinə başladığı bir vaxtda, bir zamanda prezidentə və Azərbaycan xalqına ən xoş arzu və diləklər yetirilirdi. Bundan başqa məktubda Birləşmiş Ştatlarla Azərbaycan arasındakı əlaqələrin əhəmiyyəti, önəmi vurğulanırdı və hər iki ölkənin ortaq maraqlarını əhatə eləyən, maraqlarına uyğun olaraq işləməli olduğumuz sahələr və məsələlərə toxunulurdu. Və prezident öz məktubunda demokratiya və insan haqları məsələsinin əhəmiyyətinə, eyni zamanda seçki məsələsinə də toxunmuşdu və bu sahələr üzrə bizim birgə işimizi davam etdirməyimizin vacib olduğunu qeyd etmişdi. Hesab eləyirəm ki, bir daha məktub çox açıq, aydın şəkildə tərtib olunmuşdur və bizim hökumətin yüksək rütbəli rəsmilərinin mövqeyini çox dəqiqliklə ortaya qoymuşdur.
Very accurately reflected the feelings of the highest levels of the US government.
Amerika səfirindən müsahibəni dinlədiniz. Azadlıq radiosunda kontekst verilişi davam eləyir. Bugün Milli Məclisdə dövlət büdcəsinin müzakirəsi davam etdirilib və deputatlar pul azlığından şikayət ediblər bəzi sahələrdə. Hətta vitse-spiker Bahar Muradova da pul azlığından gileylənib, prezidentə müraciət edib, deyib ki, deputatlara ofis verilsin, çünki onlara ayrılan maaşla öz işlərinin öhdələrindən gəlmələri demək olar ki, mümkün deyil. Bizdə sahibkarlıq yox, sahiblənmə var. Bu fikri isə Milli Məclisdə deputat Sabir Rüstəmxanlı söyləyib və bu da spikerin narazılığına səbəb olub. Milli Məclisin bugünkü iclasından Azadlıq Radiosunun müxbiri Marif Çingizoğlu'nun reportajı.
Milli Məclis gələn ilin büdcə layihəsinin müzakirəsini davam etdirir. Parlamentin sədri Oktay Əsədovun dediyinə görə bugünə qədər büdcə layihəsi ilə bağlı 43 deputat və 4 hökumət nümayəndəsi çıxış edib. Spikerdən sonra deputat Sabir Hüsamxanlı danışıb. O, kənd təsərrüfatının inkişafı üçün ayrılan büdcə vəsaitlərlə yanaşı iqtisadiyyatda ədalətin bərpasına ehtiyac olduğunu qeyd edib.
Şübhəsiz Azərbaycan iqtisadiyyatı inkişaf edir və bunu görməmək ümumiyyətlə mümkün deyil. Həm Bakıda, həm regionlarda az qala 10-20 il bundan əvvəl fantastika kimi səslənə bilən elə işlər görülüb ki, bunu danmaq, buna göz yummaq mümkün deyil. Azərbaycanda təəssüf ki, bu sahədə çox ciddi qüsurlar var. Bizdə orta sahibkarlığın artmasına demək olar ki, şərait yoxdur, minimum səviyyədədir. Çünki bizdə sahibkarlıq əvəzinə sahiblənmə var. Kimlərsə hansı sahəyə sahibləniblər, orada başqalarının yol tapmasına imkan verilmir. Bizdə rəqiblərin yolu bazara gəlməzdən öncə bağlanır. Bazar iqtisadiyyatı əvəzinə bizdə bazar komuların iqtisadiyyatı var. Hər sahənin öz ağası var və ora girmək mümkün deyil.
Bu arada Sabir Hüsamxanlının sözünü kəsən spiker ona çıxışını yekunlaşdırmaq təklif edib.
Sabir müəllim, yekunlaşdırın, amma elə çıxırsınız, əvvəl başlayırsınız, fəxr edirsiniz, sonra başlayırsınız başqa cür danışmaq. Yəni bu biraz uyğunsuzluqdur sizin çıxışınızda, amma səbəbini də bilirəm.
Büdcə layihəsini mükəmməl sənəd adlandıran deputat Fuad Muradov da kənd təsərrüfatında çalışan vətəndaşların üzləşdiyi bəzi problemləri sadalayıb və onlara diqqət ayrılmasını istəyib. İlla İsmailov Azərbaycanda qeyri-neft sektoruna vəsait ayrılmasında bəzi anlaşılmazlıqların olduğunu vurğulayıb.
Belə demək mümkünsə, dövlət pulu bir cibindən başqa bir cibinə qoyur və bunun da əlavə dəyər yaratmaqla heç bir əlaqəsi yoxdur. Bu heç iqtisadi proses sayıla bilməz.
Millət vəkili ölkədə gedən tikinti işlərinə diqqət çəkib. O deyib ki, hər il ölkədə xeyli yaşayış və inzibati binalar istifadə verilsə də, rəsmi sənədlərdə reallıqdan uzaq məlumatlar yer alır. İlyas İsmailov tikinti sektorunu əmək və vergi qanunvericiliyinin ən çox pozulduğu sahələrdən biri adlandırıb. Deputat Şəmsəddin Aziyev isə bəzi deputat həmkarlarına irad tutub, o büdcə müzakirəsi zamanı digər problemlərdən danışılmasına ehtiyac olmadığını deyib. Sosial Müdafiə Fondunun 2014-cü il üçün büdcə layihəsinin müzakirəsi zamanı deputat Fazil Mustafa maaş sistemindəki uyğunsuzluqlara toxunub.
Bizdə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin maaşı tutaq ki, 15 min manatdır. Ondan sonra gələn qurumların, qanunverici orqanın rəhbərinin maaşı 1900 manatdan 2000 manata yaxın. Heç olmasa bunun 3-də 2-sini ondan sonra gələn qurumların rəhbərlərinə verilməlidir. Məncə bu qiymətlərdə də biz diferensiasiyanı ortadan qaldırmalıyıq. Bu qədər fərqi ortaya qoymamalıdır.
Amma deputatın bu dediklərinə parlament sədrinin birinci müavini Ziyafət Əsgərov etiraz edib.
Bir araş verin Fazil müəllim, siz prezidentin maaşı haqqında dediniz, amma prezidentin maaşı 15 mindən 2 dəfə aşağıdır. Məsələni gətirəndə xahiş edirəm düz gətirin.
Qudrət Həsənqulov isə həmkarı Fazil Mustafanı müdafiə edib prezidentin maaşı ilə bağlı deyilənlərə o da fikir bildirib.
Zərif müəllim, siz yəqin eks prezidentlərlə prezidentin maaşını biraz səhv saldınız. Eks prezidentlər 7500 manat alır, prezident 15 min manatdır maaşı.
Qudrət Həsənqulov daha sonra ünvanlı sosial yardım alanların sayının ilbəil artmasına toxunub.
Hökumət hər il rəqəmlər açıqlayır ki, biz son 5 ildə 1 milyondan artıq yeni iş yeri açmışıq. Bu yeni iş yerləri açılıbsa bu qədər və sözsüz ki, bu halda bu ünvanlı sosial yardım alanların sayında bu özünü ciddi şəkildə göstərməliydi. Amma çox təəssüf ki, ildən ilə bu ünvanlı sosial yardım alanların həcmi sayı nəinki azalmır, artır. Yəni, buna bir aydınlıq gətirilməlidir bu məsələyə.
Daha sonra Milli Məclisin 2014-cü il üçün xərclər smetası haqqında layihə müzakirə olunub. Vice Speaker Bahar Muradova bütün çıxışını deputatlara əlavə imtiyazların verilməsi üzərində qurub.
Yəni, bunu millət vəkillərinin ayrı-ayrı icra hakimiyyətlərinin öhdəsinə buraxmadan, hökumətin bir layihəsi kimi ya Milli Məclisin vasitəsilə, ya da rayon icra hakimiyyətləri vasitəsilə hər bir deputat üçün hər dairədə bir ofisin tikilməsi işinə nail olmalı. Mən bu məsələni qaldırıram və ölkə prezidentinə müraciət edirəm ki, bu məsələdə bizə dəstək versin. Bu qərargahlarda dəftərxana xərcləri var, bu qərargahdakı personalın saxlanması var, seçicilərin orada qəbulu var, bu qaldırılan məsələlərin aidiyyəti qurumlara çatdırılması məsələsi var, bunların qanuniliyi, hüquqi müstəvidə həlli məsələsi var. Burada o qədər məsələlər meydana çıxır ki, bunu millət vəkilinə ayrılmış bir müavinət çərçivəsində həll etmək mümkün deyil.
Deputatlar Bahar Muradovanın bu çıxışını alqışla qarşılayıblar.
Maarif Çingizoğlu Milli Məclisin bugünkü iclasından bu reportajı hazırlamışdı. Günün sualı ilə bağlı gələn mesajlardan da oxumaq istəyərdim. Sualımız belə idi ki, sizcə Azərbaycan dövlət büdcəsindən hansı sahələrə pul azaldılmalıdır, hansı isə artırılmalıdır? Dinləyicimiz Əli Səfərov Tovuzdan yazır ki, yaxşı olardı ki, müəllimlərin maaşını artırmaqdan qabaq attestasiya aparıb həqiqətən müəllim adına layiq olanların maaşını artırsalar yaxşı olar. Bunu Əli Səfərov yazır. Bir başqa dinləyicimiz Zülfüqar Qubad yazır. Salam, bizim büdcəni 20 milyarda qədər şişirdib, lazımı yerə yox. Xaricdə və daxildə təhsilə, səhiyyəyə, mədəniyyətə, insanlara aşağı faizlə kredit verilməsinə, zavod fabrik tikilməsinə xərcləmək lazımdır. Qaranlıq yerlərə pul ayrılır. Hərbi, lazımsız mərkəzlər, komplekslər, muzeylər, heykəllər, parklar, yola 10 dəfə artıq, 10 dəfə keyfiyyətsiz iş görüb ayrılan pulun 90%-nin rahatça yeyirlər. Bunu da Zülfüqar Qubat yazır. Gəl sizin də bu mövzu ilə bağlı fikriniz, rəyiniz varsa, 050 ilə 744 10-17 nömrəsinə yazıb göndərə bilərsiniz. Kontekst verilişi davam edir.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra.
Azadlıq Radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asım da. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Doğrudan? Azadlığa mobil də tutur. Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq Radiosunda kontekst verilişi davam edir. Əslində, Amerikada da, Avropada da tələbələrin həm də işləməsi adi haldır. Avropada da, Amerikada da çox bahalı institutlar var. Məsələn, Amerikanın ən bahalı institutlarından biri Columbia Universitetidir ki, illik təhsil haqqı 60 min dollardır. Amma həm Avropada, həm də Amerikada istənilən özəl məktəbdə oxuyan tələbə əgər yaxşı nəticələr göstəribsə, orta məktəbdə və kifayət qədər yüksək xallar yığıbsa, onda xüsusi təqaüd proqramlarına müraciət edə bilər və bu yolla hətta təhsil haqqının yarısını o həmin təqaüd proqramlarından alması mümkündür. Azərbaycanda da getdikcə tələbələr daha çox işləməli olurlar, amma oxuya-oxuya işləyirlər, yenə də təhsil haqqını ödəməkdə çətinlik çəkirlər. Bəziləri isə ümumiyyətlə mikrofona danışmaq istəmirlər. Azadlıq Radiosunun müxbiri Nüşabə Fətullayevanın reportajını dinləyək.
5 ildə Azərbaycanda orta aylıq əmək haqqı 268 manatdan 400 manata qədər artıb. Bu, rəsmi rəqəmlərdir. Ekspertlər bu rəqəmlərlə razılaşmırlar. Ölkədə əmək haqlarının şişirdildiyini bildirirlər. Ötən 5 ildə ölkə üzrə təhsil haqqı isə azı 2 dəfə artıb. Belə olan halda illik təhsil haqqını ödəmək nə qədər realdır? Elxan Əskərlinin universitetdə dərsi səhər saat 9-da başlayır, dərslər bitəndən. Gündüz saat 1-dən sonra evə gəlir və axşam saat 6-ya dək müəllimlərin tapşırıqlarını yerinə yetirir. Daha sonra işə, yanacaq doldurma məntəqəsinə tələsir. Beləcə, illik təhsil haqqını ödəməkdə ailəsinin yükünü azaldır. Aylıq maaşı 150 manatdır. Bu pulun bir qəpiyini xərcləməsə də topladığı məbləğ illik təhsil haqqını ödəməyə yetmir.
Ailəmdə təkcə atam işləyirdi, son bir ayda o da işdən çıxıb, hələ ki çatdır. Mənim məsələn təhsil haqqımı ödəmək, bir də ailəni saxlamaq üçün minimum 1500 manat əmək haqqı lazımdır Azərbaycanda. Yəni 5 nəfərlik ailəni saxlamaq, üstəlik də ki 2000 manatlıq bir universitetdə uşaq oxutmaq üçün minimum yəni bu qədər bir şey lazımdır.
Elxan deyir ki, başqa tələbə dost və tanışları da eyni çətinliklə üzləşirlər. Təhsil haqqını vaxtında ödəmək onlardan da ötürü müşkil bir işə çevrilib.
Tələbələr, məsələn, mənim öz qrup yoldaşlarımdan 4 nəfər, 5 nəfər işləyən var. Hətta dərsə gələndə, yəni yatmaq həddinə çatan adamlar var yuxusuzluqdan, mən özüm də işləyirəm. Azərbaycandakı əmək haqqılar heç sür, yəni ona əl vermir ki, bir il ərzində 2000 manat pul ayırıb qoyasan qırağa. Hər şeyin nizamlanmağı üçün ya əmək haqqılar qaldırılmalıdır, ya da ki, qiymətlər aşağı salınmalıdır. Biz necə əksinə olur, hər il yəni qiymətlər qalxır.
Rəsmi rəqəmlərə görə Azərbaycanda orta aylıq əmək haqqı 440 manat, amma dövlət ali təhsil ocaqlarında ortalama illik təhsil haqqı 1500 manatdır. İllik təhsil haqqı 800 manat olanı da var, 3000 manat olanı da. Məktəbi bitirən oğlanlar ali məktəbə qəbul olunmasalar hərbi xidmətə çağrıldıqları üçün ata-anaları onları oxutmağa üstünlük verirlər, maddi imkanları yetərli olmasa da. Azərbaycan büdcə təşkilatlarında çalışanların böyük əksəriyyəti müəllim, səhiyyə işçisi və ya polisdir. Müəllim və ya səhiyyə işçiləri 8 aylıq maaşını, polislər isə 3 aylıq əmək haqqını xərcləmədən toplasalar övladlarının illik təhsil haqqını ödəyə bilərlər. Təhsil haqqının ödənməsi də məsələnin tam həlli deyil. Tələbənin geyimi, kitab dəftəri, nəqliyyat xərci də var. Öz yaşadığı yerdən uzaqda oxuyanlar üçün az qala illik təhsil haqqı qədər başqa xərclər də qalır. Ev kirayəsi. Rəhman Məmmədli Naxçıvandan gəlib, Bakıda bir neçə tələbə yoldaşı ilə kirayə ev tutub qalır. Deyir, dövlət hesabına təhsil alsa da yaşam, nəqliyyat və başqa gündəlik xərclərini ödəməkdə ailəsinə biraz yardımcı olmaqdan ötürü dərsdən sonra işləyir. İşləyir deyəndə ki, yoldan ötənlərə müxtəlif reklam vərəqləri paylayır. Təəssüflənir ki, yolda durub vərəq paylamaqdansa, gərəkli bir kursa gedib özünü gəlişdirə bilər. Özəlliklə payladığı vərəq, xaricdə təhsil ya da hansısa kursların reklamı olanda elə onu paylaya-paylaya öz təhsilini düşünür. Ayda aldığı təqaüd isə yalnız onun nəqliyyat xərclərinə yetir.
Bir tərəfə Bakı kimi yerdə yeməsə, içməsə, yol xərci, ev pulu, kirayə falan bir yerdə aylıq bir 150-200 manat xərci çıxır. Məsələn, mən məcburam işləməyə. Mən şirkətlərlə maraqlanıram, burada onların məsələn, reklam vərəqələri paylamaq olur. Onu götürürəm, paylayıram müəyyən məbləğ qarşılığında. Məsələn, mən qrup yoldaşlarımın əksəriyyəti işləyirlər. Onların arasında fəhlə işləyənlər var. Gedirlər ambarlarda yük daşıyırlar. Osyan işləyənlər var, qarol işləyən var. Belə deyim ki, yəni oxumağa çox da vaxt qalmır. İşləmək adam fiziki cəhətdən yorulur.
Rəhmanın oxuduğu ixtisas üzrə illik ödəniş məbləği 2000 manatdır. Deyil ödənişli oxuyanların vəziyyəti onunla müqayisədə qat-qat çətindir. İllik təhsil haqqını ödəmək üçün işləyən qızlar da az deyil. Amma söhbətləşdiyimiz tələbə qızlar müsahibiyə razılıq vermədi. Kimi öz qrup yoldaşlarının onların işlədiyini bilməsin deyə, kimi də danışmağın nə isə həll etməyəcəyinə görə. Deyirlər, onsuz da qorxa-qorxa işləyirlər ki, birdən qarşılarına tanışları çıxar.
Nüşabə Fətullayevanın reportajını dinlədiniz. Və proqramımızın sonunda tələbələrin küçələrə tökülüşüb hökuməti dəyişmək istəyindən danışacağıq. Söhbət Bolqarıstandan gedir, Avropanın, Avropa Birliyinin ən kasıb ölkəsindən. Tələbələr nə istəyirlər? Onlar ən birinci ölkədə korrupsiyanın, rüşvətxorluğun geniş yayılmasından şikayətçidirlər. Özdə bir müddət əvvəl artıq tələbələr buna nail olmuşdular və bundan əvvəlki hökuməti məhz onlar istefaya məcbur eləmişdilər. Bu dəfəki aksiyadan ətraflı İlkin Məmmədovun söhbəti.
Avropa Birliyinin ən kasıb dövləti olan Bolqarıstanda tələbələrin istefa tələbi ilə mitinqləri səngimir. Artıq 3 həftədir ki, tələbələr Bolqarıstanın müxtəlif şəhərlərində universitet binalarını tutub və gündəlik etiraz yürüyüşləri keçirirlər. Paytaxt Sofiyada isə tələbələr artıq 3-cü gündür ki, parlament binasının qarşısında çadırlarda məskunlaşıb və oturaq aksiya keçirir. Noyabrın 14-də paytaxtda minlərlə tələbə keçirdikləri yürüşdə sosialistlərin hökumətini devirənə qədər etirazlara davam edəcəklərini bildirib. Etirazçılar hökuməti onların tələblərini nəzərə almamaqda, səslərini boğmağa çalışmaqda, korrupsiyada ittiham edirlər. Hökumət bir neçə dəfə aksiyaları dağıtmağa cəhd eləsə də, toqquşmalardan sonra etirazçıların sayı əksinə artır. Bu həftə parlamentin qarşısında olan toqquşmalarda yaralanan Aleksandr Popov deyir ki, onlar bizi susturmaq üçün hər şeyə hazırdırlar. Onlar bizim korrupsiyaya, oliqarxların özbaşlanlığına və hakimiyyəti əldə saxlamaq üçün yaratdıqları sistemə qarşı çıxmağımızı istəmirlər. Bolqarıstanda geniş yayılan bu cür problemlər üzündən artıq bu il bir dəfə hakimiyyəti dəyişiblər. İlin əvvəlində ağır sosial durumda olan, acınacaqlı şəraitdə yaşayan bir neçə balqar da özünü yandırdı. 9 nəfər həlak olandan sonra hakimiyyət dəyişdi. Mərkəz sağçılar fevral ayında hakimiyyətdən getməli oldu və yeni koalisiya formalaşdırıldı. Amma sosialistlərin də qurduğu və Plamen Oreşarskinin rəhbərliyi elədiyi hökumət də qısa bir vaxt ərzində populyarlığını itirib. Səbəb isə korrupsiya qalmaqallardı. Hakim koalisiyadakı ortaqlardan biri, MRF partiyasının rəhbəri koalisiyadan çıxıb və bundan sonra vergirən yayınmaqla çirkli pulların yulmasında iddiam olunur. Bunlar azmış kimi, Konstitusiya Məhkəməsi də son qərarı ilə etirazları lap qızışdırıb. Məhkəmənin qərarı ilə media maqnatı Delian Peyevskiyə icazə verilib ki, həm ölkənin milli təhlükəsizliyi naziri ola bilər, həm biznesini saxlaya bilər, həm də deputat ola bilər. İyun ayında bu qərara etiraz edənlərin səsini parlament eşitmişdi və o zaman nazir təyinatı dəyişdirilmişdi. Amma Konstitusiya Məhkəməsinin indi təkrar məsələyə baxması ilə etirazçılar küçələrə çıxıb. Safiyadakı jurnalist Tatiana Vaxper etirazların köklərinin əslində dərin olduğunu deyir. Onun sözlərinə görə, burada cinayətlər həmişə cəzasız qalıb, ədli sistemi işləməyib, yüksək vəzifəli, mütəşəkkil cinayətkarlıqla bağlı istintaqlar heç vaxt başa çatmır. Burada normal dövlət və işləyən dövlət strukturlarına ehtiyac var. Bolqarıstandakı etirazlar uzun müddət dinç şəkildə və sivil formada idi. Onlar başnazir Oreşarskini oyuncaq zombi şəkildə lağa qoyur və hətta hökumətin dediyini eləyən Konstitusiya Məhkəməsini də eBay vasitəsilə satışa çıxarırdılar. Oktyabrın 30-da bir neçə saatlik keçirilən eBay-dəki auksiyon zamanı məhkəməni işlək olmayan mənasız qurum kimi təqdim eləmişdilər. Son sorğulara görə Bolqarların artıq 60% etirazçıları dəstəkləyir və ölkənin ağır iqtisadi şəraitinə narazılıq eləyir. Bir çox universitet müəllimləri və professorlar da son toqquşmalardan sonra tələbələrin keçirdiyi etirazlara qoşulub. Verilən ortaq bəyanatda onlar da ölkədəki siyasi və sosial sahədəki yalana söykənən monopoliyalaşdırma siyasətinə etiraz ediblər. Sofiya Universitetinin professoru Daniel Smilov da onların arasındadır. Deyir ki, vəziyyət dözülməz həddə çatıb və erkən seçkilər yeganə çıxış yoldur. Smilovun sözlərinə görə tələbələrin etirazları Bolqarıstanda vətəndaş hərəkatını yaradıb, cəmiyyəti ayıltdı, birləşdirdi və daha uzun müddətli siyasi dəyişikliklərə ehtiyac olduğunu ortaya qoydu. 1989-cu ildən kommunist rejimi devriləndən sonra Balqarıstan qitənlən kəsib dövlətləri arasındadır. Əhali burada artıq azalmağa başlayıb, ölkədən köçənlərin sayı artıb və iqtisadi problemlər də davam edir. Avropa Birliyinə üzvlük də ölkəyə gözlənilən ümidləri verməyib. Qiymətlərin artması müqabilində orta aylıq maaşlar hələ də 530 dollar civarında qalır.
İlkin Məmmədovun söhbətini dinlədiniz. Bu, bugünkü kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram. İndi isə efirdə Qaynar Xət proqramıdır.